Gwyntsain saith. Gyda'ch cefn tuag at y llwybr o bwyntsain chwech a gyda golygfeydd o gorwen ar eich llaw chwith, gallwch weld llwybr llai yn mynd ar y dde. Dilynwch y llwybr hwn i borth gorllewinol y gair.
Difyr yw cynnig syniadau ynglyn â'r enw Caer Drewyn. Wel, mae Caer yn hawdd, yr hen gastell fel petai, lle sydd, mae yna lle sydd ac amddiffyn feidd y muriau cadarn. Drewyn, wel, mae rhan fwy ohono ni yn hapus efo'r syniad mae rhyw draddodiad sydd yn adrodd hanes codi'r gair. Dyma chi Drewyn Gawr oedd wedi adeiladu'r y gair. Ond mae rhai hyd yn oed yn cynnig y syniad bod tre yn rhan o'r ail rhan yr enw, sef tre lle oedd ganolfan. Ac wrach, a dwi ddim yn sicr o hyn, wyn yn troi'n gwyn, felly bod y cerrig newydd y wal yn llachar yng ngolau'r hael. Dim ond hanner y stori da ni'n ei weld heddiw. A mae'n rhaid codi'r cwestiwn, mae'n rhaid gofyn y cwestiwn, pam adeiladu mewn cerrig a'i oherwydd daeareg arbennig ochr y mynydd Caer Drewyn, bod y graig yn un i hawdd i weithio, neu tybed ddoth na bensair heibio dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, gan ddeud wrth uchelwr y gair, beth am codi gair o'r newydd? Ac o safbwynt yr uchelwr, wrach bod hyn yn syniad gwych i ddangos bod ni fel llwyth Caer Drewyn yn rhan yma o Gymru yn hollol ffasiynol ac yn wahanol iawn i fobl drws nesa, i rhai oedd wedi codi y gair ym Moel Arthur neu ym Hen y Cloddiau a dim ond defnyddio pren.
Rydym yn cyrraedd y gair ar ochr chwith y fynedfa gorllewinol a fyddai'n cynnwys un cyntedd cil yn wreiddiol ac efallai dwy stafell gwarchodlu bob ochr.
Nawr bod ni o fewn y gair, beth am dringo tua'r chwith? Cadwch o fewn y wal y gair, y wal ogleddol, ac ewch tuag at y gornel pella ar y chwith. Ac ar ôl dipyn, da chi'n cyrraedd rhywle lle mae'n llwyth o gerig sydd ddim yn neud lot o synwyr. Da chi'n gweld olion y wal yn edrych yn daclus ar y chwith. Ond os ydych chi efo rhywfaint o amynedd, edrychwch ac wrach fe welwch chi llinell y wal gwreiddiol ar y chwith. A dyna chi y giad, dyna chi olion y porth oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl bron yn siŵr yn le ffansi ofnadwy, yn le lle oedd yn denu llygad. Gobeithio fysa'ch chi'n cael croeso gan yr milwr yn y porth di. Oherwydd da ni bron yn sicr roedd ne o leia un porth di ar y chwith, ond wrach un arall ar y dde. Hyd yn oed, y syniad ar amser arbennig o'r flwyddyn bod y ffermwyr lleol yn dod ag anifail neu id neu cynnyrch y tir fel treth i dalu i'r uchelwr oedd yn berchen ar y tir ac wrth gwrs y gair yn ganolfan i'r gymuned.
Parhaf Caer Drewyn gael ei ddefnyddio ymhell ar ôl diwedd oes yr Haearn. Yn ôl y sôn, bu Owain Gwynedd a gyhoeddodd ei hun yn Frenin Cymru yn gwersylla yma wrth iddo baratoi ar gyfer y frwydr yn erbyn Harri'r Ail. Ac fe gasglodd Owain Glyndŵr ei filwyr ynghyd yma ar ôl iddo gyhoeddi ei hun yn dywysog Cymru. Mae gweddillion y gair yn awgrymu fod yma adeiladwaith cymhleth a godwyd dros nifer o flynyddoedd. Un peth sy'n sicr, mae yna nifer o gyfrinachau sydd heb eu datgelu eto. O'r fan hon, ewch yn ôl yr un ffordd i ddechrau pwynt 7, a naillai dilynwch y llwybr i lawr y bryn, tua'r llyn, neu ewch lawr y grisiau i fynd yn ôl yn gyflymach. Gallwch ddilyn arwyddion Caerdrewyn ac yn ôl i'r garolfan hamdden. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau'r daith ac wedi cael profiad o'r bywyd gwyllt, yr hanes a'r naws sy'n gwneud Caerdrewyn a Chorwen mor arbennig. Gallwch glywed y daith mewn MP3 ac yn ysgrifenedig yn ogystal â gweld fideos, lluniau a llawer mwy ar ein gwefan www.ydrifflyg.ygrigarceirau.co.uk. Diolch i chi am wrando.